Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošlicu u Gutenbergov odgovor na Radio Beogradu 2. Ovog petka vam želi Jovana Milovančević. Ključne odrednice današnje emisije su jedna matematička formula, jedan fraktal, jedno amatersko pozorište na jugu Sicilije, ali jedan institut, biblioteka sa maketama knjiga i čisto beli snežni Beograd. U drugom delu emisije Nina Savčić govori o svom prvom romanu Vlasnik svega našeg u izdanju Arhipelaga, a na početku Dana Todorović svojom novom knjigom Z u izdanju Geopoetike postavlja i sledeća pitanja.
Znate li šta je geometrijska struktura znana po samosličnosti gde je svaki njen razložni deo umanjena i gotovo istovetna kopija celine? Kako izgleda pripovedačko ja koje nije lik već formula i kako nastaje jedna predstava u pučkom amaterskom pozorištu na jugu Sicilije i kakve sve to veze ima sa Pirandelom, na primer, Godom ili Hamletom? To su neka od pitanja na koja će odgovarati, nadam se, današnja gošća emisije Dana Todorović, autorka romana Z.
Z ili Z, kako volite.
Kako je ispravnije? Ima li to neke samo leksičke veze ili
neki stil? Nema nikakve veze. Meni se dopada onako zvučno ovaj Z. Mnogi ljudi, uključujući i geopoetiku, više vole Z. Mm-hmm. Tako da čak i glavni junak kaže u nekom trenutku u knjizi, to jest Z, koji živi u jednačini, kaže možete me nazvati kako vam volja, tako da slobodno.
I tu se otvara, čini mi se, jedno važno pitanje identiteta, čini mi se i ključno u ovom romanu, ali o tome možda nešto kasnije. Da kažemo nešto o matematici, o toj ulozi fraktala.
Da.
I šta je u stvari ovo Z i šta u stvari znači ova rečenica koju sam ja pročitala na početku, kakve sve to veze i da li ima nekakve veze sa matematikom ili je to, kako ste vi rekli u jednoj rečenici, samo literarno svojstvo ovog junaka?
Da. Pa jeste početna ideja, bazična, bilo neko literarno interesantno svojstvo da se od nekud krene, ali ono što je mene privuklo kod tih fraktala je oni su dosta onako u centru pažnje u poslednjih nekoliko godina, zato što su to jako zanimljive strukture, kao što ste naveli, koje su samoslične geometrijske strukture i neviđeno su kompleksne. I tako kompjuterski možete da ih zoomirate i da ih zoomirate i beskonačno da ih otvarate. I toliko su kompleksne da na neki način oslikavaju i ovaj naš beskonačni univerzum i mogu da se porede sa raznim svojstvima i odlikama i prirodnog sveta. Evo, na primer, uočena je fraktalna struktura u mnogim oblastima, u nekim apstraktnim, tipa arhitektura ili, ne znam, umetnost, ali takođe u, na primer, ljudskom organizmu, na primer, u otkucajima ljudskog srca, tu je isto uočena jedna fraktalna matrica, kao i na primjer u račvanju drveća ili u načinu na koji su planete, na primjer, raspoređene u kosmosu. Tako da na neki način je meni ta fraktalna priča bila jako interesantna, jer sam u njoj videla da ona negde je dokaz univerzalnosti sveta u kom živimo i zato sam to, želela sam da se pozabavim time. To je jedna jako, u stvari, pozitivna misa, ohrabrujuća, i zato sam iskoristila za osnovu mog romana. Žela bi isto da kažem čitaocima, molim vas da se ne boje matematike, jer ako je iko antitalenat za matematiku, to sam ja, odmah da vam kažem. Bila sam poznata u svojoj porodici onako kao dete koje je antitalenat za matematiku, ali ovaj roman se više odnosi na lepotu matematike i na filozofiju i eto tako.
I možda na jezik u nekom smislu. Ta fraktalna struktura, fraktalna matrica o kojoj sada pričate, nekako čini mi se da ovde ima dosta veze sa tim statusom pripovedačkog ja, sa statusom uopšte, da kažemo, onog ko priča u romanu, najjednostavnije rečeno.
Jeste, to ste dobro opisali, pa tu Zej i govori o samom autoru, to je isto kao o meni, to je isto neko izmeštanje iz toga, i a takođe i sama struktura, imate roman koji je sačinjen od delova. Jedno je to ze što pripoveda, drugo je drama, a unutar svega toga imate i stihova i pesmu, tako da i to na neki način, ne verujem da baš mogu da je opišem kao fraktalnu strukturu, ali strukturu koja ima manje celine u okviru većih. Eto tako.
Mm-hmm. Spomenuli ste autora. Ovde postoji jedna rečenica. Da li je neuhvatljivost identiteta sopstvenog stvaraoca jedna od onih nebinovnih zakona univerzuma? Na ovim prvim stranama romana se zapravo i otvara to pitanje autora,
da.
Autorstva, autorskog.
Da.
Dakle, ko je sve autor onoga što mi pišemo?
Jeste.
I da li tekst neki koji čitamo postoji sam za sebe? Nekako nezavisno tvorca koji ga je stvorio,
jeste.
Uslovno rečeno. Pa se sad tu otvara i ona priča o kojoj piše, ne znam, Roland Barthes, mm-hmm. ono sam poznatom tekstu Smrt autora. Dakle, da li ste hteli da problematizujete tu poziciju autora i autorskog uopšte?
Pa jesam malo, jel, videli ste na kraju romana da je negde od glavnih tema subjektivitet i isto mm-hmm. ima veze sa sopstvenim svetom i kako krojimo sopstveni svet to. A takođe, malo možda i htela ironično da se našalim sama sa sobom u stvaranju ovog dela, znajući da je neobično i eto, možda ste videli u početku da sam se nešto i našalila da Ze kaže kao tipa ovo mora da je pisao muškarac, jer su žene suviše razumne da ovako nešto smisle, i tako sam se malo sa sobom našalila, eto.
Da, i često su u stvari ti autopoetički iskazi, da kažemo, te neke rečenice koje samo razumevaju ovaj tekst, pa mi onda nekako imamo i u samom tekstu neko njegovo potencijalno zamišljeno značenje.
Pa jeste, da, mislim, da, ima tih značenja i mislim da će čitalac morati baš onako da se potrudi da osjeti ovu knjigu šta za njega znači. I zato sam to i htela da naglasim i da ostavim njemu tu slobodnu odluku, a ne sada da ja nešto namećem kao autor. To je negde poenta, nisam baš sigurna da li će svi razumeti da je to poenta, ali nije ni bitno, mislim. Tako.
Kao da ste čitaocu u stvari dali bezbroj nekakvih mogućnosti razumevanja priče. Upravo kroz ovu poziciju čini mi se tog ze, tog
da,
fraktala.
Pa jeste, potrudila sam se to, da. I isto i pozorište, jel, to je isto jedan bitan aspekt zašto se to sve dešava, zašto se dešava to, odnosno drugi deo priče, zašto se dešava u pozorištu i sa amaterskom tom pozorišnom trupom, pošto je posvećena ta trupa delu Pirandela. Pirandello je često u svojim delima, odnosno Šest lica traži pisca konkretno, a ova trupa i igra tu predstavu, je se pozabavio pitanjem da li je, šta je zapravo stvarnost i da li su zapravo ti glumci na sceni manje stvarni i manje dimenzionalni od tih likova koje tumače. Tako da je to isto, zato sam htela i da se pozabavim pozorištem, i pozorište isto toliko nekako vanvremensko i toliko je podložno svači, onako, mislim, vrlo je subjektivno, tako da...
Da, lepo što ste spomenuli pozorište i Pirandela, i to je njegov nekako, čini mi se, najpoznatiji dramski tekst Šest lica draže pisa, gde se upravo problematizuje to što se problematizuje i u ovom romanu, a to je kako nastaje neko umetničko delo.
Jest.
Svi ti glumci kod Pirandela traže svog pisca, ovde
jest.
Vaši glumci traže tog nekog svog zamišljenog reditelja.
Da, jeste, ja mislim da to zovu meta pozorište, jel tako, ili meta drama, da.
Jeste. Metateatr, da.
Da, metateatr.
I eto da kažemo nešto u stvari o strukturi ovog samog romana. Dakle, pored ovih proznih delova postoje ovi i dramski. Sad smo spomenuli pozorište, mm-hmm. dramski tekst, a ovaj lik je lik iz Didaskalije, dakle iz tog nekog objašnjenja glumca.
Da, pa on pokušava da uđe, on zapravo ulazi u dramu, odnosno u to što se dešava sa tim likovima, kako bi im pomogao u nekoj njegovoj situaciji, njihovoj situaciji, konkretno za svakog lika pojedinačno, zato što on ima negde veći i širi uvid u istinu, da kažem, nego što imaju oni, na primer. To je neka ideja.
A zašto ste izabrali nekoliko različitih književnih formi? Zašto vam je, na primjer, ta struktura drame bila važna?
Pa da, mislim, prosto Z preispituje prirodu stvarnosti oko nas, a nekako mi je to lepo reći u pozorišnoj igri, jer pozorište je isto samo neki delić života, mislim, koji svako može da interpretira kako želi, nekako je vanvremensko, ne znam.
Da li vam je to bilo važno u stvari?
A i drugo, izvinite što vas prekidam, isto se malo odnosi na ono Šekspirovo "ceo svet je pozornica", da. Je li tako? Da.
Ovdje se spominje Šekspir i u stvari u nekom trenutku ovi vaši junaci počinju da spremaju neki deo iz Hamleta. E sad, zanimljivo je koji deo iz Hamleta vi birate. To je onaj trenutak razgovora grobara sa Hamletom. Da. Ali u Hamletu također postoji ta jedna čuvena
meta
scena, opet neko meta pozorište i meta teatar,
gdje
u stvari glumci pokušavaju da dokažu da stvarnost postoji, dakle da se zaista desilo to sa Hamletovim ocem što on miče.
To ste jako dobro primetili, pošto sam ja zapravo želela da ukažem na to u ovom romanu, na to, taj isto aspekt Hamleta, ali nekako nisam na kraju to uradila, nisam imala prostora, ne znam ni ja, ali to je isto dodatna jedna interpretacija. Zašto sam birala baš taj deo sa grobljem, ne znam, možda mi je delovala duhovita za ovu situaciju što spremaju ili...
Nekoliko puta spominjete to duhovito, humorno, ironično.
Da.
Zašto vam je u ovakvom tipu proze? Čini mi se da je u ovakvom tipu proze nekako humor i neophodan.
Pa da, ne znam. Moguće da to opet ima veze sa pozorištem, zato što ja ovako jedan na jedan nisam nešto mnogo duhovita osoba, a to možda ima veze sa mojom negde introvertnošću ili nešto. Ali svi u porodici su mi glumci i mislim da je verovatno negde taj njihov humor koji je uvek bio stvarno ogroman i poseban, mislim da je možda negde ostavio nekog traga i na meni, pa onda koristim pisanje negde gde sam sama i gde mogu to da ispoljem. Ali prosto sam želela, svesna sam da delovi gde je Z narator imaju dosta nekih kompleksnih ideja i možda previše filozofskih za neke čitaoce i želela sam malo da kao kontrast dam neku potpunu lakoću tome i zato sam na taj način obradila taj pozorišni deo.
Ovaj vaš glavni junak, ne znam da li ovo Z u stvari, da li bi bilo ispravnije da ga nazovemo junakom ili nekim pripovednim ja u romanu, zato što on, ne znam koliko je zapravo delatan junak.
Da. Nije junak. Pa, meni je, ja sam sebi rekla jednu stvar, ja znam šta je Z za mene, i to je negde i započelo celu tu ideju oko romana, ali ja sam sebi rekla, pošto ti je subjektivitet toliko bitan u romanu i pošto je toliko važno da čitaocima ostaviš negde slobodu, ja sam rešila, negde sam se zarekla da samo neću reći o svemu ću pričati, samo neću pričati o tome ko je zapravo Z, i da to svi odluče šta je to za njih.
Va tutto bene, tutto va bene. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Dana Todorović, autorka romana Z, gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora.
Spomenuli smo koncept vremena, prostora i ovaj Z o tome u stvari raspravlja. Raspravlja o tom beskonačnom prostoru koji se oko njega nalazi, zato što i on sam na neki način predstavlja taj beskonačni prostor.
Jeste, to ste dobro rekli i baš ovaj, mislim da je negde ključ, sad kad ste rekli, Z predstavlja beskonačni prostor jer ima mogućnosti koje mi kao ljudi koji živimo u ovoj našoj ograničenoj realnosti možda i nemamo ili teže dolazimo do njih, ali mislim da pošto tu ima jedna pesma u sred ovog romana i mislim da ona negde najbliže govori ko je Z i da će tu ljudi najviše uspeti da vide ko je Z za njih.
Da, ja sam iz te pesme u stvari izdvojila jednu strofu koja mi je nekako najsimboličnije govorila o tome, a to je ovo: u pravilima, načelima, u stvarnosti crno-beloj, dozvaće me po pravilu tek onaj ko zna da život se ogleda u paleti celoj boje i finesa što stvarnost nam tka.
Jeste, da.
Dakle, čini mi se da se tu u stvari vidi to koliko on predstavlja cjelinu, a koliko i svaki taj pojedinačni deo.
Jeste, apsolutno.
I zanimljivo je to koliko u objašnjenju ovoga šta su ti fraktali, da piše da se oni udvajaju u male cjeline, a da svaka predstavlja na neki način tu cjelinu samu.
Celokupnu, da, zato su tako neverovatni i posebni, da.
I otkuda vaše interesovanje uopšte za te fraktale? Vi ovde pričate i o kosmosu i o tom konceptu beskonačnog.
Da, pa ne znam, ja sam uvek bila negde sklona filozofiji. Želela sam to i da studiram, ali nisam. I prosto, šta znam, dosta sam kontemplativna u tim nekim šta je život i zašto smo ovde i u svemu tome. To je negde suština moje duše i zato su mi fraktali bili jako interesantni, pošto su privukli interesovanje ne samo stručnjaka, matematičkih, nego ljudi iz drugih oblasti koji u njima naziru tu neku univerzalnost svega što postoji. To je jako lepo.
I ovde vi problematizujete u stvari i to pitanje, sada kad smo krenuli o fraktalima beskonačnom i stvarnom, i to pitanje između stvarnosti i iluzije. Dakle, to pitanje tema pozorišta samo po sebi nekako neminovno otvara.
Yes.
Ali vi ovde polemišete i o tome, dakle, ovaj vaš Z priča o tome šta je stvarnost, šta je iluzija, gde mi živimo, da li u ovom ili u onom svetu.
Da.
Pa i šta je stvarnije od čega.
Jeste, pa to se isto odnosi na taj subjektivitet i meni je to jako pozitivna misao. Ne mora čovek da nekako da ima znanje kako da nekako svoj život preokrene na bolje, ali sama svest o tome da stvarnost i da nauka dokazuje, već je uveliko dokazala da stvarnost nije onakva kakvom se čini, da je vreme iluzija i ne znam, samo to saznanje je nekako dovoljno samo da se pokrene ono neko, pa čekaj, pa kako to da ni u šta ne verujem, pa pogledaj koliko je ovaj život čudesan. Mislim, za mene to pokreće to takvu neku takvu vrstu nekog otkrića unutrašnjeg.
Zanimljivo je koliko ovo vaše Z, sad ste pomenuli sreću, koliko je život divan. On zapravo o životu govori na jedan vrlo da kažemo, pozitivan, skoro pa vitalistički način.
Yes,
koliko
da.
Je njemu to znanje o beskonačnosti zapravo pomoglo, odnosno, uslovno rečeno, vaše znanje o beskonačnosti pomoglo da ima takav stav prema životu uopšte?
To je teško pitanje.
Da.
To je teško pitanje zbog toga što Zeza mene predstavlja, ali mislim... Stav o beskonačnosti, mislim, uopšte njegovo saznanje da deli karakteristike i on sam, iako je usamljen negde, da deli svojstva zajedno sa ljudima, da imaju slične i emocije i karakteristike i svojstva i sa raznim pojavama, mislim, kosmičkim, da kažem, je negde ga približava tome i čini ga da se osjeća manje usamljenim.
Ja baš sada pokušavam u stvari da nađem taj deo u knjizi gde i piše to da se on, koliko god bi se nekome činilo da se on osjeća usamljenim i da usamljen jeste, nije baš zbog toga što ima tu, što se smatra delom univerzuma.
Jeste.
Koliko je to u stvari važna etička, moralna poruka za sve nas, nekako egzistencijalna poruka.
Pa evo
poruka,
mogu da vam kažem šta Ze zapravo radi. On zapravo i vidi se na kraju romana, neću sad to da pričam o tome, ali zapravo on stvara svoju sopstvenu realnost. Mm-hmm. I ono što on osjeća da je njegova realnost i ono što njegovo srce želi je zapravo nešto najjače od svega toga. Nije bitno šta se dešava u ovoj opipljivoj stvarnosti oko nas. Bitno je to da se držimo onoga što je nama najviše sveto.
Vi stalno pričate u stvari o tim mogućnostima stvarnosti. Čini mi se ta teorija mogućih svetova ovde onako vrlo jasno može da se pročita i govorite o tome da nijedno stanje, evo, nijedno stanje nije konstantno, nijedna pojava u kamenu isklesana.
Jeste. Pa to je ono kad nam je jako loše i kad ne znamo da se iščupamo iz toga i stvarno toliko puta prosto, ali treba samo to prihvatiti i reći, pa dobro, sutra će biti bolje. Negde što se više borite, to više od toga pravite neku aždaju ili nešto i to je gore i u svesti i u vašoj realnosti, nego samo prihvatiti, ne govorim naravno o nekim društvenim sad pitanjima, nego samo ličnim, unutrašnjim, prihvatiti i onda se ponekad desi stvarno kao rukom odneseno da sutra potpuno se promeni percepcija.
Kada govorimo o svim ovim pitanjima koje otvara ovo pripovedno ja, ovaj junak Ze, a u stvari on se čini da je on tu nekako, da on tu postoji samo zbog strukture samog romana, da je on u stvari neki tekst, neki lik koga možemo značiti kao tekst.
Yes.
Ali zapravo ovo Ze otvara vrlo važna, to i moralna, i etička, i filozofska, i ljudska pitanja uopšte. Koliko vam je bilo važno to da od njega napravite ljudskog lika, iako on predstavlja sve te ostale ličnosti pomalo ili je neka drugost njihova alter ego.
Da. Pa bitno mi je bilo da bude, da ima te ljudske karakteristike, zato što upravo zbog onoga što sam rekla da su sve pojave na ovom svetu povezane. I prosto sam tela da čitalac oseti tu beskonačnost ne kao nešto što je strano, nego nešto što je unutar svih nas negde.
I da kažemo nešto u stvari o ovoj drami čekanja koja se, čini se, sve vreme odvija ovde. Mislim da se Beckett i Godot nigde konkretno ne spominju.
Da, mislim da se samo jedan lik malo šali, ajde dosta, kad će Godot više, tako nešto, da.
Ali nas zapravo odvijanje ove drame u nekako drami, podsjeća u stvari na dramu koja se dešava u Beckettovoj drami Čekajući Godota.
Da, pa to je lepo, ne znam, to je možda taj moj uticaj, pošto sam i sama studirala dramaturgiju, ali da, više sam to iskoristila kao neku šalu, nisam baš svesno to uradila.
Govorili smo o tom identitetu ovog Ze, pa sam evo pronašla ovde jedan pasus: svakako da je kao polazište za razvoj radnje bezbedno mogao odrediti tačku srodniju utvrđenim književnim pravcima i da mene kao pripovedača predstavi u drugačije, manje apstrahovanom obliku, a da opet ne naruši integritet svoje poruke.
Da, pa moglo je, da. Ne znam, ali ja zaista kao autor jako, jako volim da se igram i meni je potreban neki izazov. Mm-hmm. Ja inače ne mogu da uživam u toj svojoj literaturi. I eto, zato sam tog... Mislim, to je prosto plod moje mašte, imaginacije. Ja ne znam tačno kako se to dešava, ali ono što kažu kad pisci, ne znam, imaju inspiraciju, pa ne znam, meni se to dešava samo u tom početnom, u toj početnoj fazi kad smišljam neku ideju i kad pravim onako nacrt same radnje i svega, ja sam tu stvarno onako na sedmom nebu, ali kasnije kad počinjem da slažem te rečenice, i odnosno da ih glancam onako, to je stvarno onako uglavnom čist posao, tako da.
A šta je ovdje u stvari bila početna ideja? Jeste li na početku imali zamisao o tom fraktalu, o tom ZZZ ili...
Pa ja sam, kažem, početna ideja jednostavno bila, mene su ti fraktali zaintrigirali kad sam čitala o njima, koliko je to prelepo da nešto što mi smatramo suvoparnim, kao što je matematika, da ima takve neverovatne filozofske implikacije, da ima tu neverovatnu lepotu tih uređenih sistema i takvu neku kompleksnost, a upravo taj fraktal u kome stanuje Z, Mandelbrotov skup, njega i nazivaju otiskom Božijeg prsta, zato što je toliko neverovatan i kompleksan. Eto, to mi je bilo negde početna.
Ovaj skoro pa posljednji pasus u ovoj knjizi i govori o slobodi, pa se čini nekako da je sloboda posljednja reč ovog lika, posljednja reč nekako čitave ove i dramske i pripovedne i poetske situacije.
Jeste, pa to je to. Čak i u toj njegovoj situaciji da on ponovo, da se oprašta od realnosti tog pozorišta i od te ljubavi koje ima sa tim likovima, i ponovo klizi u neki svoj mrak i zna da sad mora opet da čeka trenutak da se s nekim poveže, opet je na njemu, i to on shvata u tom trenutku, da negde samo misleći na taj lepi trenutak jedinstva sa nekim i prisjećajući se šta je sve lepo doživeo, da on negde stvara svoju sopstvenu realnost unutar sebe.
I to je zanimljivo, šta je ta u stvari njegova realnost? Njegova realnost kao da je sastavljena od realnosti svih ostalih likova,
i da on tek tada
dobije u stvari
svoj. Ali
to identitet.
Jeste, šta je zajedništvo? Mislim, ja da živim u nekoj zatamljenoj sobi sama, sigurno ne bi bila srećna. Mislim, to je zajedništvo, je li tako?
Da. Hvala vam, Dana Todorović je bila gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovarali smo o njenom novom romanu Z u izdanju izdavačke kuće Geopoetika.
Back home. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ko je vlasnik svega našeg, šta je to što mi zapravo imamo, čiji je naš svet i da li se možemo prepoznati u sebi i sa sobom, šta je važnije, realnost ili privid i kako izgleda negativna utopija u sterilno čisto belom. Neka ovo budu neka od zamišljenih pitanja, a možda ne bude ni jedno od njih za našu današnju gošću Ninu Savčić, autorku romana Vlasnik svega našeg u izdanju Arhipelaga. Dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo na početku, mi smo pre ove emisije malo pričale, te nekako mi se čini da će se intuitivno neka od tih pitanja na koje ste već, da kažemo, odgovorili, nametnuti u ovom razgovoru. Razgovarali smo, najviše čini mi se, o tome koliko ličnog mora da ima u svakom romanu, svakom umetničkom delu i koliko toga ima ovde kod na vas. Pa što biste rekli, koliko ste uspeli na neki način da uspostavite distancu od sebe i koliko vam je bila zaista neophodna ta distanca ili je uopšte niste ni tražili?
Ne, nisam je tražila. Distanca se naravno nameće, ne možemo sve izneti i proliti, ni u kom smislu, ni pred sagovornika, a ni pišući bilo šta što pišemo. Dakle, neka distanca postoji, elementi nas uvek se nalaze u svemu onome što radimo. Tako da, eto, ima me naravno u romanu, ima me u određenoj količini, nešto je pojačano, nešto prepoznajem kao svoje, nešto drugi prepoznaju kao moje. Tako da, eto, zanimljivo je. Odnos između junakinje i mene svakako je dinamičan.
I da li ste zbog tog, te neke potrebe da iskažete nešto što jeste vaša intimna unutrašnja potreba izabrali ovo prvo lice i ovaj neki tip, da kažemo, ispovedne proze, uslovno rečeno?
Da, od samog početka nije bilo uopšte, nije bilo dvoumljenja. Mm-hmm. Uvek je to bilo prvo lice. To je, nekako sam tako krenula krajnje spontano i eto, nastavila tako.
I da li nam u stvari to prvo lice na neki način osnovno i sugeriše to da jeste to neka vrsta onog teksta koji ima specifičnu vezu sa piscem ili upravo situacija nekad može biti obrnuta u smislu da nas zavara ta nekakva pisčeva početna...
Nas kao čitaoce.
Da.
Zavisi kako čitamo. Recimo, ja ne volim da čitam knjige tako što mislim da se pisac krije unutar stranica. Zapravo ne volim ni da znam ništa o piscu, nego mi je knjiga ili roman ili pesma autonomno delo i stvarno pristupam junacima kao da stvarno postoje. Ne pitam se koliko pisce ima unutra. I moram priznam, ne volim da poznajem pisce čije romane volim da čitam.
Naslov ovog romana je Vlasnik svega našega. Mi da. U romanu i pronalazimo jednu rečenicu gde vi otkrivate ko je taj vlasnik svega našeg, pa kažete: vreme, podmukli vlasnik svega našeg, jezivi, hiroviti sudija. Vreme stalno nekako u ovom romanu teče, ali u isto vreme imamo osjećaj da se tu ništa ne pomera, kao da je situacija u isto vreme i toliko statična i toliko dinamična, kao u nekom ritualu, neprestana ponovljivost stvari koje zapravo dovode na kraju do nekog konačnog ishoda.
Da, mislim da se u životu prosto vreme jeste jedna od osnovnih kategorija koja nam visi za vratom, ali mnogo repetitivnosti ima i eto, kroz te cikluse vremenske koji su ovde dnevni ciklusi, to vreme prolazi i dovodi do određenih rezultata. Tako da, vreme se ipak pomera i ono nas vuče na neku od strana i naravno vodi nas ka nekim izborima.
I gde nas vodi to vreme, u stvari, gde ovu junakinju to vreme odvodi i šta je ta njena, u stvari, intimna i nekako čini se najdublja potreba da neko vreme potroši, a da neko vreme za koje bi nam se činilo da bi trebalo da ga utroši na najbolji mogući način, ona ga provodi u čekanju. Čini mi se da i čekanje, jednako koliko i vreme, ovde može biti jedan od glavnih junaka, glavnih tema, na primjer.
Čekanje.
Čekanje, da.
Pa meni se čini da se ona trudi da sačuva vreme.
Mm-hmm.
U stvari, da, možda ona želi da se stvari ne menjaju. Kao onako neka potreba da se sakrije od sveta i da se vrati u majčinu utrobu. Otprilike tako nekako izgleda, čini mi se, njena situacija. I u krajnjoj liniji njeni izbori, zato što upravo ta biblioteka koja pruža i utehu i donosi određene nemire i u kojoj se dešavaju u njenoj mašti ili u njenom psihološkom prostoru razni događaj, ona je čuva. Ona je tu našla neki svoj prostor gde je zaštićena.
Da pokušamo malo da prepričamo radnje ovog romana kako bi slušalcima bilo jasnije o čemu mi sada zapravo pričamo. Vrlo je jednostavno i zapravo događajnosti kao takve ovde nema baš previše. Dakle, to je jedna junakinja koja dobije iznenadni posao u nekoj biblioteci, u nekom institutu. Tamo
kao
svakoga dana
za bibliotekar.
Kao zamena za bibliotekar.
Koji ne postoji. Koji zapravo ne postoji. Koji bi trebalo da postoji, ali se pitamo da li postoji na kraju jedino direktor samog instituta koji je primio i, da kažem, zaposlio. Jedino on ima ideju o tome da bibliotekar postoji. Niko od drugih junaka ne prihvata postojanje bibliotekara i mi se pitamo, eto, kao i čitaoci, dakle, kao čitaoci se pitamo da li bibliotekar uopšte postoji i to se pita i ona. Međutim, s obzirom da ne može da dobije odgovor, odustaje od tog pitanja. I zaista dolazi svakog jutra u biblioteku na svoje radno mesto gde ne postoje brave i ne postoje ključevi, nego se sama vrata otvaraju uz jedan jeziv zvuk, neko pištanje. U određeno vreme ona tada ulazi, ima recimo 30 ili 60 sekundi vremena da uđe, vrata se zatvaraju i ona ostaje hermetički zatvorena u toj prostoriji sa čudesnim belim svetlom koje kupa biblioteku i sa jako mnogo knjiga, vrlo uredno, lepo poređenih, apotekarski, za koje se u nekom trenutku ispostavlja da nisu knjige, nego su samo makete.
E sad, to je zanimljivo kad kažete uredno apotekarski poređane knjige koje na neki način kontrastiraju cijeloj toj atmosferi, cijelom tom osjećanju koje ona zapravo doživljava provodeći vreme u tom hermetični zatvorenom prostoru u toj biblioteci. Dakle, čini se da se njoj tu pred očima, odnosno u mislima, odvijaju njeni najveći košmar i ona tu nekako najviše i sanja, ona tu spava.
Ona tu stalno spava, ali kao da se njoj život, jedan oblik života, neka realnost dešava upravo u snovima i baš u toj biblioteci. A sad, s obzirom da postoji neka druga realnost koja je, da kažem, eto, realnija od one koja čeka u biblioteci, ona se zato i osjeća zaštićenom, jer objektivne okolnosti govore o tome da je tu malo ko može povrediti.
A što je u stvari realnije? Čini se da je ovdje jedno od ključnih pitanja, osnovnih pitanja, nekako osnovni čitalački utisak ovog romana, taj odnos stvarnosti i iluzije. Dakle, nama se vrlo često čini, a i ona to u nekim onako suptilnim kratkim rečenicama i kaže, da se njoj čini da je u stvari ova realnost koju mi živimo nekako više nalik na privid od onog privida za koga uopšte smatramo prividom.
Pa ja ne znam, jel može neko od nas da odgovori uopšte šta je iluzija, a šta stvarnost? Nekad nam se stvarno čini, eto, prosto nekad nam se čini da je stvarnost tu, da se nalazi oko nas i onda se ispostavi da smo se prevarili. Da je ono što smo smatrali stvarnošću i istinom zapravo bila puka naša iluzija, da smo previše ugradili sebe i svoje viđenje sveta oko sebe u ono što vidim, u ono što nas okružuje.
U ovom romanu su vrlo česte i reference na poznata umetnička dela, književna, slikarska, filmska. Na nekoliko mjesta pominjete Dekirikova dela. U nekim vašim intervjuima sam i čitala koliko ste vi zapravo oduševljeni čitavom tom njegovom atmosferom. I čini se da ovaj roman zapravo vizuelno je vrlo lako zamisliti atmosferu, prostor u njemu. Pa smo između ostalog i pričali o tome koliko vi zapravo jeste pisac atmosfere. Ali da kažemo malo o Dekiriku, njegovom svetu uopšte na slikarskom platnu i tome kako vi to razumevate u tekstu. Dakle, taj neki besmisa, otuđenost, te prazne ulice kod njega, na primjer, ta lica koja nisu lica, već su neke senke, prividi. Tako i ovdje, dosta tog nekog šetanja ulicama, provedenog vremena u prevozu, tramvajima, autobusima.
Ima još nečega. Čini mi se kad gledamo Dekirikove slike, one ćute. Moja junakinja, koja je bezimena junakinja, prosto zovimo je junakinja. Dakle, junakinja je voajer, ona je posmatrač, ona prisustvuje na jedan sebi specifičan način. Tako što posmatra, tako što se ne uključuje. I ona čitav grad koji se pred njom prostire posmatra na način na koji mi posmatramo sliku. Dekirikove slike daju jednu vrlo specifičnu arhitekturu koja, s obzirom da je lišena ljudi, lišena tako nekog života i prisustva, kao da je zamrznuta.
16:45, razgovaramo sa Ninom Savčić, autorkom romana Vlasnik svega našeg.
Gde vaša junakinja pronalazi mir? Dakle, gde, šta je to što ona kontrastira tom svom strašnom svetu koji se nalazi oko nje? Da li su vaši junaci, pričali smo nešto o tome, koliko ima pozitivnih, koliko negativnih junaka? Šta je ono što vi nalazite? Postoje vrlo zanimljive scene devojčice koja, na primjer, u tegli muči žabu ili dron koji ubija psa pred njenim očima, čovek koji izvršava samoubistvo pred njom.
Da, meni se čini da nema negativnih junaka. Mm-hmm. Ostaje pitanje da li je taj pas zaista stradao ili nije stradao, ili se to sve, kako je i sam direktor rekao, desilo u njenoj glavi, to jest u njenoj mašti. Devojčica, prosto sve su to ljudi koje mi poznajemo sa vrlinama i manama. Nisam videla, bar ja nisam primetila da postoje značajno negativni junaci. Šta kontrastira, to je bilo pitanje. Malo pre smo pričali o tome, pa to da, naravno, jeste umetnost i pozivanje na određena književna dela, naravno to su meni omiljeni pisci, kao što su i meni omiljeni slikari uključeni. Tako da, eto, taj topli svet umetnosti može da bude protiv teža onom negativnom u ljudima.
Često spominjemo biblioteku, ali nikako da odgovorimo na to pitanje šta su te makete knjiga i šta je ta biblioteka koja zapravo nema ni jednog čitaoca. A možda metaforično ona zapravo ima mnogo čitalaca, zato što ona u nekom trenutku i kaže da li je važno da li u koricama Čehov ili samo prazan prostor, ja sam čuvar tajne ako nisam čuvar knjige.
To je više pitanje jezika. Mm-hmm. Kako da nazovemo određene predmete ili određene pojmove u stvari? Šta iza te leksičke jedinice kao leksička definicija treba da stoji, i jedna zapitanost kakvi su predmeti, šta oni predstavljaju, kakvo bi ime trebalo da dobiju. Mm-hmm. Tako da meni se čini da tu ima nekog mog pitanja o, ne znam, nekih mojih leksičkih možda traženja, lutanja, nedoumica, eto.
Možda i ono čuveno strukturalističko pitanje, na to sam često pomišljala, o označenom i označitelju.
Da.
Da li ono što mi vidimo, naravno, zapravo ono što to i jeste na neki način. Pa, jeste li imali na umu i koliko, pošto ponovo u atmosferi, ovo često može da nas podsjeti na Borgesovsku vavilonsku biblioteku?
Ne, nisam nikada, uopšte nisam pomišljala da li postoje eventualno neka podudaranja, čak ni to. Činilo mi se da mnogo više u vizuelnom ima paralele nego u literarnom svetu, mislim zapravo u svetu literature. Pa recimo, povezivali su atmosferu ili uopšte celokupan roman kroz takve neka čudna dešavanja sa Lynchom. Mm-hmm. Tako da, eto, recimo, možda bi David Lynch bio neki filmski pandan. Rekli smo da postoji određeni slikarski, mm-hmm, slikarski delovi, zapravo slikarska platna na koje može da asocira atmosfera. Eto, što se tiče literature, ja tu čak u jednom trenutku, i to je, eto, prosto neka mala zagonetka za čitaoca ili za čitaoce, citiram Kafku. Dakle, citiram Kafku i svakako atmosfera jeste u nekoliko kafkijanska.
I koliko vam je važan bio, nismo spomenuli Čehova, on se čak i spominje, on je deo sna, jednog od najlepših snova ove junakinje ovde. U čemu vam je Čehov pre svega bio važan? Dosta se u nekog u stilu prepoznaje i u tom građenju likova.
Dakle, da, to je stvarno najveći kompliment koji sam dobila. Čehov mi je apsolutno, uz Bernharda, omiljeni pisac. Dakle, ne bih nikako mogla da se opredelim za jednog od njih dvojice. Sad sam ganuta. Mnogo Čehov. Čehov mi je stvarno jedan poseban deo koji volim kod Čehova. To je taj slikarski element. Ja njega doživljavam kao jednog krajnje specifičnog, vrlo tankoćutnog slikara koji to lepo, koji svet oko sebe, ne samo što je izvrstan psiholog u malo reči, nego je i neverovatan slikar.
U vezi sa njim je u stvari prvi pomen Čehova, da kažem, u ovom romanu, jeste u tom trenutku kada junakinja i saznaje kakva je ta biblioteka u kojoj se ona nalazi, a to saznaje tražeći Čehova.
Da, Čehov, zato što moram da kažem, često kad ima malo vremena, obično imamo malo vremena kog uopšte imamo, otud je vlasnik svega našeg, obično mi je Čehov prvi izbor. Neka kuća s mezaninom, na primjer, ovaj, koju mogu da se vraćam nebrojeno puta, neka njegova pripovetka, naravno i neka drama i... Romanu se nekoliko puta pojavljuje Čehov.
Da, i da kažemo evo o kraju ovog romana, pošto smo nekako i na kraju ovog razgovora, dakle o toj odluci ove vaše glavne junakinje da ostane u prostoru koji je na različite načine ipak mučio, a koji je ponovo na različite načine i činio srećnom, zato što je ona vrlo srećna u stvari odlazila na taj posao gde su joj se dešavale, uslovno rečeno, čudne stvari. Otkuda takav kraj romana i otkuda ste vi u stvari pomislili da je moguće da neko donese odluku da ostane negde gde mu sasvim i apsolutno ne prija i gde se na neki način osjeća da ne pripada sasvim?
Pa dobro, to je ono zlo u meni, verovatno. Zlo u meni kao u autoru. Htela sam da iznenadim čitavca ili da ga ostavim zbunjenim i eto, to je bio deo moje poetike, to je neka konstrukcija koju sam imala, koju sam želela eto da sprovedem. Dakle, da nekako ostavim čitaoca da se zapita, da ne završim, da ostavim otvoren kraj. Ona je izabrala, junakinja je izabrala tako i to ne znači da sledećeg jutra kada se vrata eventualno ponovo budu otvorila, ona neće izaći.
I mi smo ovde sve vreme gotovo govorili o tim nekim estetičkim pitanjima ovog romana. Koje su ona etička pitanja u stvari? O čemu se ona zapravo sve pita o svetu u ovom romanu? Pričali smo o tome o čemu se ona pita o sebi, o u smislu umetnosti, u smislu njenog života, ali o čemu se pita o svetu?
Pa kako se snaći i kako ostati? Ona izabrala da ostane tamo gde je zaštićena. Stvarno mislim da je jedno od naših vrlo realnih osjećanja straha. Jer smo napadnuti sa svih strana. Ona je tu, ne znam, eksternalizovala svog unutarnjeg progonitelja na nekim mestima ili je internalizovala spoljnog progonitelja. Tako da ti progonitelji koji se šetaju izvan granica naše ličnosti i koji su nekad spolja, nekad unutra, plaše nas i anksioznost je ono osjećanje koje uvek nosimo zato što je budućnost neizvesna, na razne načine budućnost neizvesna. Ona, eto, prosto odlučuje da ostane tu, kako se snaći i kako preživeti i kako u tom svetu koji nas okružuje naći onaj deo, onaj lepi deo gde možemo da se osjećamo dobro. Ona se bolje osjećala u biblioteci nego što se osjećala izvan nje.
Hvala vam, Nina Savčić, autorka romana Vlasnik svega našeg, je bila druga gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
A vi ste slušali Gutenbergov odgovor, a u njemu o raznim dualitetima, stvarnosti, iluziji, beskonačnosti, zarobljenosti, matematičkim i drugim formulama života, u kome ključna reč na kraju može ipak biti sloboda izbora. Neka se za sada u ovoj sintagmi sažmu romani mojih današnjih gošći, Vlasnik svega našeg Nine Savčić i na početku Zeda Ane Todorović, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Vesna Tošović, Mladen Milošević i Jovana Milovančević vam žele prijetan dan uz program Radio Beograda 2.